Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Braziliyanın futbol ulduzu Ronaldo kökəli Ronaldo'nun Real Madrid klubundakı futbol məşqçisi Fabio Capello deyir ki, keçmiş ilin oyuncusu gərək bir neçə kilo arıqlasın. Ronaldo axırıncı dünya çempionatının ən uğurlu qol vuranı olmuşdu. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə iz mədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam budur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq alədə
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz Efirdə iz mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terror ifadələri də yayılıb.
Mentaliyyət olmasına dadacaq.
Bunu deyəni o şovğərib terror eləyərəm baxın.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim Professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nəyə görə Gözəl Xan kəndi adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan universitetlərində narkotiklərə, yəni uyuşturucu maddələrə yox deyiləcək. Narkomaniyaya və narkotiklərlə qanunsuz ticarətə qarşı Dövlət Mübarizə Komissiyası noyabrın 10-da ali məktəblərdə yeni kampaniya başlayır. 100 illiyin dərdi, narkomaniyaya yox devizi ilə aparılacaq kampaniya uyuşturucu maddələrin gənclər arasında yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Azərbaycanda kompüter praçılığının səviyyəsi 80%-ə çatır. Bu fikir Ölkə Müəllif Hüquqları Agentliyi və Microsoft şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən seminarda səslənib. Azərbaycanda kompüter praçılığı və onun iqtisadiyyata təsiri adlanan seminarda Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbəri Abutalıb Səmədov vəziyyətdən narahatlığını dilə gətirib və praçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Baba Pünhanın xatirəsi yad edildi. Natəvan klubunda Baba Pünhana həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu gecədə birliyin katibi Rəşad Məcid, mərhum şairin sənət dostu Teyyub Qurban və başqaları çıxış ediblər. Dünyanın ən yaşlı sakini Azərbaycanlı ola bilər. Ölkə mediasında yayılan məlumatlara görə Dərbənddə yaşayan Sərhət Rəşidova yeryüzünün ən yaşlı sakinlərinin rəsmi siyahısında adı birinci çəkilən Amerikalı Liz Bolden-i əvəzləyə bilər. Sərhət nənənin 131 yaşı var. Başqa sözlə, o əkinci qəzetinin yaşlıdır. Çox yaşamağın sirri xeyirxah olmaqdır. 1875-ci ildə doğulan, əslində dünyanın ən qocaman sakini sayılə bilən Sərhət Rəşidova belə deyir. Balaca Mozart Azərbaycan vətəndaşıdır. Türkiyənin Kanal D və Show TV kanalları Vicent Universitetinin ayrıcı məktəbində təhsil alan 8 yaşlı Elvin Dəniyevi Balaca Mozart adlandırıblar. Buna səbəb Xoca Mersin Universitetinin keçirdiyi yarışmada Elvinin skripkada usta ifaları olub. Türkiyənin Hürriyyət və Sabah kimi nüfuzlu qəzetləri də Azərbaycanın ünlü skripka ustadı Sərvər Qaniyevin nəvəsi Elvinin ifaçılığını yüksək qiymətləndirərək onu Ankaranın fəxri adlandırıblar. Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən İpək Yolu festivalına qatılıb. Chicago'da təşkil edilən bu musiqi şənliyində Çindən, Hindistandan gələn ünlü sənətçilər də iştirak edirlər. Xatırladaq ki, səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı yeni sərgisini öz vətənində açdı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Gülxan Bəydəmir Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamlarından biridir. Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kəndində doğulub. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxuyub. Azərbaycanda bir çox sərgilərdə iştirak edib. Eyni zamanda vurdurmaqda olan daş üzərində oyma sənəti ilə məşğul olub. Yəqin ki, həyat elə belə də davam edə bilərdi. Ancaq xətt yazı sənəti, yəni xəttatlığa olan tutqu olmasaydı. Bəs necə oldu ki, Gülxan Bəydəmir oyma sənətini xəttatlığa dəyişdi?
Doğrusu özüm də biliyorum necə oldu. Bəlkə mənim ruhiyyəmdə bu vardı bu. Daşların üzərində onun köhnə xəttatları, yazılarına nümunələri yazardı. Yazardım da çox xoşuma gəlir. Düzgün yazmağa çalışırdım, amma başa düşürdüm ki, bunu bir ustaddan öyrənmək lazımdı.
Gülxan Bəydəmir 1995-ci ildə Türkiyəyə üz tutdu. Orada təsəvvüflə tanış oldu və eyni zamanda xətt ustalarını aradı. Uzun axtarışlardan sonra...
Bir sərgidə bir qadın gördüm, dedi mənə bir xəttat adresi ver. Onun bir adres verdi, getdim orada, orada isim çəkilən xoca vardı, Kamil Xoca, Kamil Nazik. Onu gördüm, dedim ustada göndər salmaq istəyir, məmuniyyətlə deyilər, sözlər verirəm sənə. Mən də başladım onunla, indi mən özüm onunla yazırdım, eləyirdim, bir şey bilirəm sənə eləyirdim. Onu sonra baxdım, gördüm, ooo, dəstəmlik heç bir şeydi bunun yanında, dəhşət bir şeydi. Yavaş yavaş içinə girdikcən, gördüm ki, daha çətindir, bəzən ayrılıb atmaq istəyirdim onu, ama onun tərəfdən de eşkili bir şey, güzel bir şeydi yalnız, çekici bir şey, necə deyim, dedim, onu gedəcəm.
Daha sonra dünya şöhrətli xəttat Davud Bektaşla tanış oldu. Ondan xətt sənətinin sirlərini öyrənməyə başladı.
Dünyanın birinci xəttatı, sayılan bir xəttatı var, dünya çapında. Davud Bektaş, onu dedim ben onun dərsi aldım, qabul elədi. Bir kim, bir yarım kimi təxminən onun dərsi aldım.
Hətta 2006-cı ildə İstanbulda xətt yarışmasında iştirak etdi və...
Yarışmada birinci mükafat aldım. Gözləmədim, yazdım, yedim, ne olar, olar, olar, dedilir, böyle, yaxşı bəyənildi iş çoxda orada.
Yəqin vətənə dönmək üçün də elə bu birinciliyi qazanmaq gərəkirmiş. 11 ildən sonra gerçəkləşən səfər uğurlu oldu. Dostları ona əsərlərindən ibarət sərgi açmağı məsləhət gördülər. Bu, Azərbaycan xətt tarixində ilk fərdi xətt sərgisi idi. Sərgiyə gələnlərdən biri Reyhan Qorçu.
Bu teatrda gəlib görəndə dümayə nə yaxşı siz yer vermişsiniz. Oxuya bilmirəm doğrusunu. Mənim üçün bu sadəcə olaraq bir rəsm əsəridir. Bəziləri çox xoşuma gəlir. Bəzilərində mən biraz başqa cür görürəm. Xəttatlıq sənətini kimsə məşğul olanı çox sevinirəm. Bu xətt bir sənət kimi itməsin Azərbaycanda.
Gülxan Bəy Dəmirin Yux teatrında açdığı ilk fərdi xətt sərgisi bu həftə sonu qapandı. Gülxan Bəy isə yenidən Türkiyəyə döndü. Yeni xətlər izilə. Turgut Məmmədli, Üz üçün.
Xəbərlər bitdi. Həm də bitmədi. Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Avstriyalı professor Erich Feigl həm Azərbaycanın, həm də bu izin qonağıdır. Xoş gördük, Mr. Feigl. Azərbaycana xoş gəldiniz.
Danke schön. Azərbaycan olduğuma çox sevinirəm. Bura mənim məmləkətimdir.
Burada məmləkətim.
İlk sualım belədir, Mr. Feigl. Azərbaycanla bağlı bu canatım sizdə nədəndir? Necə oldu ki, sizi belə tanıdıq?
Ich bin ein Österreicher und... Österreich.
Mən özüm Avstriyalıyam və Avstriya ilə Azərbaycan arasında həddindən artıq çox oxşarlıqlar vardır. Avstriyalılar sevgini sevirlər, yeməyi sevirlər, yaxşı içkini sevirlər və onların bir devizləri var ki, yaşamaq və yaşatmaq. Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar, yalnız özləri üçün xoş yaşamağa çalışsınlar və bu Azərbaycanlarla Avstriyalılarda bu var ki, onlar istəyirlər ki, xoş yaşasınlar, yesinlər, içsinlər. Ancaq bu cür.
Und das sind die Österreicher und die Azerbaycaner.
İşte ki, təzə bir kitabla gəlmişsiniz. Bu kitabda hansı aspektlər üstünlük vermişsiniz? Bu kitabın ictimai önəmi nədir?
Vielleicht ein Nachweis, dass die Geschichte, die uns die...
Bu, növbəti bir sübutdur ki, ermənilərin apardıqları siyasəti, onların gördükləri işləri ifşa edib ortaya çıxardır və eyni zamanda ölkənin rəhbərlərini, mən deməzdim ki, ölkənin xalqı, çünki xalqın bu işin əlaqəsi yoxdur, xalqı rəhbərlik edənlər, xüsusilə də xaricdə yaşayan bunların siyasətçiləri və yaxud diasporada təmsil olunanlar xüsusi olaraq məsələləri qızışdırmaqda və davam etdirməkdə maraqlıdırlar, çünki terrorla yaşamaq onların bir növ gəlir mənbələridir, qazanç mənbələridir və bu Azərbaycanlar tamamilə əksinə dönürlər, silər ki, əmin-amanlıq içərisində yaşasınlar, eyni ilə Avstriyalılar kimi. Xüsusilə diqqəti yetirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin yalan olmasına ki, ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, bunların torpağıdır, mən bunu təkzib etməyə çalışmışam ki, və göstərməyə çalışmışam ki, bu ərazidə ermənilərin yaşaması rusların uzun müddətli apardıqları köçürülmə siyasətindən başqa bir şey deyil.
Azərbaycanisches Territorium, das die Russen dort Einwanderung forciert haben.
Professor, bu istiqamətdə araşdırmalar mədəniyyətlərin dialoguna nə dərəcədə yardım göstərir?
Im Augenblick so gut wie gar nicht.
Man kann
yani, her hal hazırki vəziyyət üçün heç bir xeyri yoxdur, yəni əhəmiyyət yoxdur. Deyib, mən ilk olaraq məqsədim odur ki, həqiqəti ortaya çıxardam, heç nəyə diqqət yetirmədən və mən heç razılaşa bilmərəm ki, deyilsin ki, Qarabağ yaradılışdan elə ermənilərin olubdur. Bu cür fikirləri mən tarixi cəhəngiyyət sayıram, mən bununla razılaşa bilmərəm. Azərbaycan tərəfində vəzifəsi əsl həqiqəti ortaya qoymaqdır, çünki ermənin tərəfinin işi miflər yaratmaqdır və bu miflərin sayəsində yaşamaqdan ibarətdir, amma biz həqiqətlə bu ölkənin məqsədi sülhü əldə etməkdir və biz heç də müharibə axtarmırıq. Biz istəyirik ki, həqiqət ortaya çıxsın və hər yoldan buna nail olmalıyıq və bu ərazidəki ermənilər bura gəlmədilər. Bunlar biraz qaba şəkildə olsa da deməliyəm ki, bunlar rusların bura gətirdiyi importlu maldırlar. Yəni, bunlar endogen əhali deyirlər. Bu, məqsədli şəkildə Rusiya tərəfindən İrandan bu ərazidə və digər ərazidən buraya köçürülmə insanlardırlar. Və mən öz Azərbaycan dostlarımı yaxşı tanıyıram və mən bilirəm ki, azərbaycanlıların məqsədi erməniləri hardansa qovub çıxartmaq deyil. Onlar artıq neçə nəsillərdir ki, Qarabağda məskunlaşıblar, yaşayırlar. Onlar orada qalsınlar, yaşasınlar. Aydın məsələ ki, onlar orada yaşamalıdırlar, orada qalmalıdırlar, öz ən yüksək hüquqlara malik olmalıdırlar, tərəqqi etməlidirlər.
Siz onlar leben, siz onlar blühen, siz onlar alle ihre Rechte haben.
Amma bu ərazidən tamamilə qovulub çıxardılmış azərbaycanlı əhalinin hesabına yox, onların torpaqları hesabına yox, Azərbaycanın hesabına yox. Bu itirilmiş ərazilərdə, Laçında, Qarabağda, digər ərazilərdə praktiki olaraq bugünkü gün azad şəkildə yaşayan heç bir azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır ki, Yerevandakı hökumət bu cür cinayətləri zamanı gələndə nə cür cavablandıra biləcək? Həmişə azərbaycanlılar, ermənilər çox sülh sevər şəkildə bir yerdə yaşayıblar. Yalnız 1905-ci ildə, 1909-cu, 15-ci, xüsusilə 18-ci ildə bunlar başladılar və xüsusilə də Şamiyanın rəhbərliyi altında artıq ixtişaşlar yaratmağa başladı və məqsədləri də Bakını tamamilə zəbt edib bir erməni şəhərinə çevirmək idi. Həmişə mənim üçün qəribədir ki, nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır. Çünki bu Stepan Şamiyan bir canı
olubdur.
Eyni zamanda onların bütün bu cinayətlər törədən rəhbərləri, Duro və başqaları onlarda müqəddəslər kimi onlarla rəftar olunur.
Stepan Şahumyan var ən fəbrəkər. Dro und so weiter, wie sie alle heißen.
Elif Haygalı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə kültür sözlüyündə terror sözünün mənasını açıqlayaq.
Terror latın sözüdür. Qorxu, qorxunçluq, dəhşət mənalarında işlənir. Terror anlayışının hamılıca və qeyd-şərtsiz qəbul edilən yozumu yoxdur. Ancaq burası tanınmazdır ki, terrorizə etmək deyərkən siyasi rəqiblərin qorxudulması və zor işlətməklə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Terrorun müxtəlif növləri var. Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılır. Çağdaş dünya terrorun bütün növlərindən əl çəkməyə, heç bir məqsəd üçün terrordan faydalanmamağa çağırır. Terrorçuların dövlətlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində dəstəklənməməsi onun kökünün kəsilməsində əsas şərtlərdən biridir.
Xalqlarının tarixini araşdıran Avstriyalı professor Erich Feigl'ın yenicə çapdan çıxmış Erməni Infomaniyası kitabının izinə düşmüşük. Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
In meiner Vorstellung ich fühle mich als Aserbaidschaner.
Azərbaycanlı olaraq eyni zamanda mən həm də Avstriyalıyam. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu ərazilərdə Qarabağ ərazisində yaşayan erməniləri biz təzədən qovub çıxartmalı deyilik. Biz onlara haqlar verməliyik, hüquqlar verməliyik ki, onlar o ərazidə qalsınlar, o sərhədlərini davam etdirsinlər. Və bugünkü gün biz Avropa İttifaqı yaratmışıq və o Avropa İttifaqı çərçivəsində biz o ərazidə yaşayan bütün xalqlar üçün çox sülhsevər bir yol tapmışıq. Çünki biz özümüz mərkəzi Avropada kifayət qədər insan qovulmalarının şahid olmuşuq. Mən Ermənistandakı rəhbər orqanlarda onun erməniləri yaxşı tanımıram. Onlar haqqında məlumatım yoxdur. Amma mən xaricdəki erməni rəhbərlərini, onların aparıcılarını çox yaxşı tanıyıram. Yəni ki, bu ermənilərin xaricdəki bu diaspora rəhbərləri çox gözəl həyat keçirdilər, çox yaxşı yaşayırlar və bu onların bir növ həyat işləridir bu işi görmək və o digər ermənilərin hesabına onlar çox böyük gəlirlər, qazançlar götürürlər. Ona görə bu ideyadan əl çəkə bilmirlər.
Ich kenne aber viele Armenier, die sich in Amerika stark machen.
Ve eğer onlar normal siyaset yaparsaydılar, demir yol hattı Laçın ve diğer etraf arazileri işgal etmeseydiler, demir yol hattı Ermenistan arasından geçerdi ve bu təkcə Ermeniler için değil, bu payıqda iştirak edici her taraf için büyük gelirler olardı ve büyük qənaətlər olardı. İndi isə vəziyyət elədir ki, neft kəməri ve diğer bütün hattlar hamısı Ermenistan'ın yanından keçirlər, Ermenistan görmədən yuxarısından keçirlər ve bu da bunlar gelirsiz koyur ve bir növ quru bir ölkəyə çevirir. Belə bir çox ağıllı bir xalq nədən özünü Moskvaya satır? Ağılla, dərrakə ilə bir siyaset aparmırlar və özlərini müstəqil olaraq fikirləşmirlər ki, biz yaxşı bir siyasetlə, qonşularımızla dinç bir şəraitdə gözəl bir həyat sürə bilərdik. Bakının nefti ilə, gürcülərin çaxırı ilə, bu ərazinin gözəl mədəniyyəti ilə və eyni zamanda ermənilərin öz ağıllılığı ilə bu Qafqaz bölgəsini bir cənnətə çevirmək olardı. Burada çox gözəl bir həyat yaratmaq olardı.
Würden die zusammenarbeiten, die könnten hier im Kaukasus ein Paradies bauen.
Professor Feigl son kitabında hansı aspektlere üstünlük verdiğini Azadlık Radyosu'na açıklayır.
Einer meiner Träume, dass ich das vielleicht noch erlebe.
Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bəlkə hansısa bunu mən görə bildim. Çox məsələlərdir, hansısa ki, qeyri-mümkün hesab olunubdur. Ya özüm həyata keçirmişəm və yaxud həyata keçdiyini görmüşəm. Və mən ümid edirəm ki, sizin bu verilişə qarşı tərəfdə ermənilər də dinləyəcəklər və onlar bəlkə bir çoxları fikirləşdirək ki, doğrudan da nədən biz münasibətlərimizi qaydaya salmırıq, nədən Qarabağı tərk etmirik, nədən biz öz qonşularımızla birlikdə Qafqazda özəl bir həyat sürmək istəmirik. Bəlkə də Mustafa Kemal Atatürk'ün dediyi bir sözün zamanı gəlib çatar ki, istiqbal göylərdədir ki, bu fikri sevirəm.
İstiqbal göklərdədir.
Mentajit olmasını dinləyib, Profesör Erich Feigl'a söhbəti davam etdirəcəyik.
Qardaş, qardaş, vətəndaş, heç halalın, zülcə, sevgilin, yarın, arvadın, sənə, sana, sağa, həyatımın terroru, yayın ki, həyatımın terrorçusu deyil, demirsə, heç dərd edib ürəyvə salma, mütləq deyəcək. Amma terrordan deyildi, mürəkkəbdən danışasıydı. Vətəndaş, sən bilirsən bizi nə eləmək istəyirlər. Hint filminə baxmasan da, sən Hint qızlarını alınlarının tən ortasındakı füs və yub yumuru, qapqara xalı, zənəxdanı görmüsən də, hindi, indi, şimdi ana bacılarımızı, uşaqların anasını Hindistan rəqqasələrini çevirmək, parmaqlarının laq ucuna mürəkkəb xalı düzmək istəyirlər. Adə, pardon, pardon, vətəndaş, tut da qolumu var. Allah'a əlimdən xəta çıxar. Bunu deyəni, o şoğəri terror eləyərəm axı. Təpəsindən cibinə tərtəmiz vətən övladlarını kirlətmək, mürəkkəbə bulaşdırmaq istəyirlər. Ax paxıllar, ax gözü götürməzlər, ax təmizliyi və hamam düşmanları. Gözəlin millətinə mürəkkəb ləkəsi yaxmaq, sonra da ona baxıb, axmaq, yumşaq söyləsək, meymun demək istəyirlər.
Mürəkkəb
Biri çılpaq anmış kimi əyinmə narıncı köynək giydirir. O biri barmağımı bala batırırmış kimi mürəkkəbə batırır. Üçümüncüsü vətəndaşımın gözünü oxşayan inşaat biznesinə paxıllanıb narıncı alaçıqlar qurur. Qardaş, qaqaş, vətəndaş, qoyun özümüz qeynax, qoyun özümüz soyunax.
Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə papaq kimi tikəlsin, qulağımız, axımız.
Ah, oğuz elləri, ah, elad, ah, cəmat, inan yerində, insan yerində, inanc yerində, ta nə terror, nə mürəkkəb, nə kadır, nə kaxır, sağdan soldan, üstdən altdan, insaf axır, sonra dədəm Qorqud gəlir, bəri başda aşıqlar, yanşaqlar, anı yanda ozanlar, düzən pozanlar ona baxır, və dədəm Qorqud bir qazan mürəkkəb götürüb, gətdiyincə başına çəkibən aydırır, mən içdiyim ölmədim, yəni sizlər barmağı batırıb ölər misiniz?
Bir dil ki, qan düşər ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, ay müstəq.
Yəsən ləkəli varmə barmaqları barmaq ləkələrə əvəzləyəcək. Yəni barmaq ən mürəkkəb. Deyəsən, epos bitəcək, dastan itəcək. Deyəsən, qaynanalar kündə saymaqdan, gəlinlər də kündə kəsməkdən bezəcək. Deyəsən, mürəkkəb dövrü, mürəkkəb inqilabı başlayır axı. İpək saçaqlı olsun, şan qılçıqlı olmasın deyirəm. Siz nə deyirsiniz?
Başadı, olmaya oğruğa gedir. Sessizli, axmaq, adaqlı bazlığa gedirəm.
Ünlü araşdırıcı Erik Feigl'ın qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Profesor, bu kitabı Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olacaqmı?
Armeniya mifomaniya
kitab öz ingiliscədir. Erməni mifomaniyasıdır. Yəni bu mifomaniya o səbəbdən ki, miflərə, yalanlara aludəçilik. Yəni bu ermənilərdə bu var. Yəni ki, həqiqətlə yox, miflərə inanaraq özlərini həqiqətə çevirirlər və buna aludədirlər. Belə bir kitabdır. Çap olmağını demədi. Azərbaycan dilinə Həsən Təzənoğlu Azərbaycan tərəfinin işidir. Yəni mənim öz fikrimdir. Yəni ki, kitab ya təzə çap olunub. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfindən nəsə bir hərəkət olar.
Nach Mythen zu leben und nicht nach Fakten.
Azərbaycan Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bir sualı da var, Mr. Feigl. Viyanlar şimalına baxdınız mı?
Natürlich! Mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib. Təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu. Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi. Yəni, Viyanlıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Aber der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər.
Çox sağ olun, cənab Feigl. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Mem, sağ ol.
Sağ olun. Və salam, Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxdıq. Mən aparıcı Sırda İsmailı, repertuar və səs bəzəkçisi Tubut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Tanışı Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi də son xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Səddam Hüseyn ölüm cəzasına məhkum edilib. Qırğızstanda Prezident Kurmanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki, davam edir. Barmekin işçiləri azad edilə bilər, Barmekin Prezidenti Hüseyn Arabul belə deyir. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə yağışın sulu qara keçməsi ehtimalı var. Bakıda 14 dərəcəyə dək isti olacaq, havanın temperaturu rayonlarda 14-18, dağlarda 8-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Amma bizdən ayrılmayan yarım saatdan sonra növbəti xəbər buraxılışı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Free your